Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу арыбаңыз угарман. Бүгүн 4-октябрь, күнгө шаршемби. Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирде мен бүгүн Түмөнбай Абдинабий уулу. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз мунай ташуучулар ассоциациясы күйүүчү майды Казакстан аркылуу ташып өтүүдө маселе жаралып жатканын айтып чыкты. Андан соң министрлер кабинетинин кышка даярдыгы тууралуу парламентке берген маалыматы боюнча дагы Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев менен болгон маекти сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Эрнес Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Чапаров Кыргызстандагы кымбатчылыктын себептери жөнүндө түшүндүрмө берип, муну дүйнөдөгү инфляция менен байланыштырды. Бул тууралуу ал 4-октябрда Жогорку Кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жаттыбай айтты. Эл өкүлү Жанарбек Акаев өлкөдө азык түлүк, курулуш материалдары, көмүр, күйүүчү майдын жана башка нерселердин кымбаттоосу уланып жатканын белгилеп, бул боюнча өкмөт кандай чараларды көрөрүн сурады. Ал мындан улам кыйналган адамдар өтө көбөйүп кеткенин билдирди. Акылбек Жапаров товарлардын кымбаттоосун алардын көбү импортолгону менен түшүндүрдү.
Биз дээрлик көпчүлүк товардын баарын чет мамлекеттен алып келебиз. Алар биржага ылайыктуу, анан доллардын кунунан ылайыктуу болуп атышат. Продовольственная корзинага, безопасностька тийиштүү болгон тамак аштарды биз контролдогонго аракет кылып атабыз. Ун, анан май, шекер боюнча биз элибизди кыйнабайбыз.
Деди Акылбек Жапаров. Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугунун деңгээлин баалоо үчүн тамак аштын эң керектүү 9 түрү аныкталган. Алар нан азыктары, картошко, мөмө жемиштер, жашылча жана бакча өсүмдүктөрү, кумшекер, өсүмдүк майы, сүт азыктары, эт азыктары жана жумуртка. Кыргызстан картошко, сүт жана жашылча менен гана өзүн толук камсыздайт, калгандарынын көбүн сырттан ташыйт. 4-октябрда Кемпирабад иши боюнча айыпталып, абакта жаткандардын баш коргоо чарасы каралып, 4-декабрга чейин узартылды. Кийинки соттук отурум 11-октябрга белгиленди. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Кантемир Турдалиев билдирип, алар шаардык сотко апелляция менен кайрылаарын айтты. Мунун алдында райондук соттун алдында Кемпирабад ишине байланыштуу камалгандардын жакындары, туугандары соттун ачык өтүшүн талап кылган акцияга чыккан. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30га жакын саясатчы активисттер былтыр октябрда камалган, ушутапта камалган 27 кишинин 11 тергөө багында отурат. Калгандары буга чейин түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милиция аларга бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпатташкан. Бишкектин мэри Эмилбек Абдыкадыров калаадагы Ош базары жана башка объектилерди шаар сыртына чыгаруу жумуштары келерки жылы Ишка шаарын маалымдап, ал көчө турган жерлерди атады. Бул тууралуу ал 4-октябрда Жогорку Кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Жер маселеси чечилген. Но Фучик көчөсү менен баратканда объездногого жетпей, ошол жерде 160 гектар жер маселеси чечилди. Аз биз проектный жумуштарды жасап атабыз.
Деди мэр Эмилбек Абдыкадыров. Ал мындан тышкары курулуш материалдарын саткан Баткен базарын жана башка базарларды да шаар сыртына чыгаруу маселеси каралып жатканын кошумчалады. Ош базары шаарынын чет жакасына көчүрүү идеясы мурдатан айтылып келген. Азыркы мэр Эмилбек Абдыкадыров аталган базар, чыгыш жана батыш автобекеттери шаардын сыртына жылдырларын 2-сентябрда айткан болчу. Мындан кийин жергиликтүү башка аткаминерлер журналисттерге Ош базары Манас аэропортуна бараткан жол боюна Пригородная айылына жакын жерге көчүрүлүшү мүмкүндүгүн айтышкан. Бул жай мэр Эмилбек Абдыкадыров айткан Фучик көчөсүндөгү жерге дал келип жатат. Литва Украинанын Данын Балтика деңизиндеги порттор аркылуу ташуу үчүн коридор ачты. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Габрилиус Ландсбергис X социалдык тармагындагы баракчасына жазды. Муну менен катар Украинанын, Польшанын жана Литванын айыл чарба министрлери эки күндүн ичинде Украин поляк чек арасындагы санитардык жана ветеринардардык көзөмөлдү Литванын Клайпеда портуна көчүрүүнү макулдашты. Бул Польша аркылуу дан жана башка айыл чарба өнүмүн ташууну тездетмекчи. Украина дан азыктарын ири көлөмдө экспорттогон өлкө. 2022 жылы февралда Орусия Украинага кол салгандан кийин анын Кара деңиздеги портторун флот аркылуу бөгөттөп, Киевтин дан азыктарын экспорттошуна мүмкүнчүлүк бербей койгон. Украина, Орусия, Түркия Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен дан экспортун кайра жандантуу боюнча келишип, ортодо ал 3 рет үзгүлтүккө учурады. Москва соңку келишимди узартуудан баш тарткан. улуттук коопсуздук комитети Кыргызстандын жери Тажикстанга өттү деген сөздөр айтылган социалдык тармактарга жарыяланган видео тууралуу комментарий берди. Анда мындай маалыматтарды жокко чыгарды. Деструктивдүү колдонуучулар тараткан маалыматтар чындыкка коошпойт. Ушундан улам УКМК жарандарды мындай чагымчыл материалдарга ишенбөөгө чакырат деп жазылган маалыматта. Мунун алдында Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймомин Ятимов баштаган делегациялар 2 октябрда Баткенде кездешип, чек ара боюнча протоколго кол коюшкан. Андан кийинки аземде Ятимов менен Ташиев бул документ Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча соңку чечимди кабыл алууга негиз болорун айтышкан. Ташиев менен Ятимов өз өлкөлөрүнүн чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссияларында жетектешет. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталып, 2020 жылдарга чейин 519 чакырымы толук такталган. 2022 жылы эки өлкөнүн лидерлери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилкеси боюнча ортак пикир бар экенин расташкан. Химия боюнча Нобель сыйлыгы быйыл америкалык 3 окумуштууга берилди. Алар Массачусетс технологиялык институтунан Мунги Бавенди, Колумбия университетинен Луис Брус жана Nano Crystals Technology Inc. компаниясынан Алексей Екимов. Сыйлык аларга кванттык чекиттерди ачкандыгы жана синтез үчүн ыйгарылды. Теги орусиялык 78 жаштагы Алексей Екимов мындай металдарды ачкандардын бири. Буга чейин физика жана медицина тармагында Нобель сыйлыгынын ээлери аныкталган. Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты 6 октябрда белгилүү болот. Нобель мыкты илимий изилдөөлөр, ойлоп табуулар, маданиятка же коомдук өнүгүүгө кошкон ири салым үчүн жыл сайын берилүүчү эң абройлуу эл аралык сыйлык Нобель фонду 1900 жылы негизделген.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнес Нурматовдон уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы биз соңку жаңылыктарды жарыялап турабыз. Ал жактан дагы баш багып кабардар болуп турсаңыз болот. Андан тышкары күн сайын саат 19:00 азаттыктын YouTube жана Facebook баракчасынан видео жаңылыктарды дагы түз эфирде көрүп турууга чакырабыз. Биз эми берүүбүздү уланталы. Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясы, Казакстан темир жолу улуттук компаниясы 1-сентябрдан бери жүк алуу өтүүлөрдүн айлык планы тууралуу макулдашууну кабыл албай жатканын жарыялаган. Ал тапта кыргыз делегациясы Казакстанга барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн, жүк өткөрүүдө маселе болбосун кабарлоодо. Кыргызстандын күйүүчү майга болгон керектөөсү дээрлик 90% Орусиядан ташылып келилет. Эгерде ташылган күйүүчү майды Казакстан аркылуу алып өтүүдө кыйынчылыктар пайда болсо, бул таңкыстыкка жана баалардын өсүшүнө алып келиши мүмкүн деп баяндайт кабарчыбыз Кубатбек Айбашев.
3-октябрь күнү Кыргызстан мунай ташуучулар ассоциациясы жакынкы күндөрү күйүүчү май каатчылыгы күтүлүп жаткандыгы тууралуу билдирүүнү жарыялады. Бирикменин аткаруучу директору Канат Эшатов импорт токтоп калгандыктан компаниялардын мунай корлору өтө азайып баратканын, кырдаал ушул бойдон турса жакынкы 20 күндө күйүүчү май тартыштыгы курчуй турганын билдирди.
Өткөрүүнү жасайбыз, мейли биз заявкаларды бергилей деп атышат. Бергенден кийин мындай болуп калды анда. Алан кийин өздөрү болсо түшүндүргөнү, баягы өтмөктөр бар го, Россиядан Казакстанга. Ошол жерлерде, мисалы үчүн российский груздар, Кытайга, бизде калган груздар өтө көп болгондуктан азыр өтмөктөрдүн баарында миң деген вагондо топтолуп калды. Ошондуктан биз аны өткөргөнгө мүмкүнчүлүгү жок болуп атат деп жазып атышат. Компаниялар айтып атат да биздин корлорубуз азайып баратат бүгүн күндө деп. Эгерде мурун 2 айлык кармасак, азыр 20-25 күндө корлорубуз калып атат. Ошондуктан кечкиндирөөк кыймыл аракет кылбасак болбойт деп атышат да.
Бир күн өтпөй Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы Казакстан аркылуу мунай транзити токтоду жана кыргыз рыногунда күйүүчү майдын тартыштыгы пайда болот деген маалыматты четке каккан билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, кыргыз казак темир жолчулары Казакстандын аймагы аркылуу биринчи кезекте социалдык маанилүү мүнөздөгү жүктөрдү толук көлөмдө транзит менен өткөрүү боюнча биргелешкен ташуулардын пландарын макулдашышты. Экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Малаев кечээ Кыргызстандан делегация барып, казактар менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн, натыйжада октябрь айы үчүн мунай өткөрүү маселеси макулдашылганын билдирди.
Бул маселе премьерлердин деңгээлинде сүйлөшүп чечилди. Бүгүнкү күндө кабатырланууга эч кандай негиз жок. Күйүүчү майдын тартыштыгы болбойт. Анткени негизги жана кошумча билдирмелер баары макулдашылды. Кечээ ал жакка Кыргыз темир жолунун өкүлдөрү барып, сүйлөшүүлөрдү өткөрүп макулдашты. Андыктан эч кандай көйгөй болбойт. Ал жерде сентябрдан калган 24 000 тонна болгон. Аны макулдашты. Жүк азыр жолдо келатат.
В целом согласовали на 44 000 тонн.
Сүйлөшүүдө 2023 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча жүк ташуунун көлөмү көбөйгөнү белгиленген. Эки өлкө ортосунда темир жол транспорту менен жүк ташуунун көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10% өскөн. Казакстандын аймагы аркылуу Кыргызстанга транзит 11%, Казакстандан Кыргызстанга экспорт 16% көбөйгөн. Жогорку кеңеште да орус мунайы менен буудайын Бишкекке карай транзиттик өткөрүүдө Казакстандын макулдашууларды бир тараптуу бузуп жатышы айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров казак тарап санкциянын тартиптерине шылдап жатышканын билдирди.
Турмуш деген ошондой болот экен, айрым мүчөлүштөр чыккандай, мына мен эки күндө бир жолу Казакстандын премьери менен сүйлөшүп атам. 12-сінде Казахстанның президенті келет, Урмат Садыр Нұрғожович, Қасым Жомарт Кемелевич мен дағы бұл жөнде сөйлесетін. Нешін мақұлдашулар айрым ұшырларда бұзылып кетіп отады. Еме санкция жүріп отады, санкцияға шылтап отырады. Подсанкционный товарларды біз өзіміз нишкерлерді жақсы көндіре алмай тұрмыз. Жаңағындай электронный счет фактураларға, навигационный пломбаларға, бір типті товарды салғанға жакшы эле аракет кылып үйрөтүп атабыз. Буюрса бир жылдын ичинде эгерде биздин бизнесмендер түшүнүшсө, дээрлик көпчүлүгү түшүнө баштады, таза ак иштесе Казакстан токтотпойт. Анан илгеркиче эле айрым учурларда акчаларын алып коюп биз Москвага жеткизебиз давай деп кетип калгандарды бир топ кыйналып калып атышат.
Бул арада Кыргызстандын мунай бекеттеринде күйүүчү майдын баасы улам кымбаттап барат. Эң өтүмдүү делген АИ-92 маркасындагы күйүүчү майдын чекене баасы жаз айларында өкмөттүн кийлигишүүсү менен 52 сомго чейин түшүрүлгөн. Бирок 3-4 ай 52-53 сомдон сатылган соң, июнь айынан тарта баа чоң секиректер менен кайра жогорулап келет. Октябрь айынын башына карата АИ-92 бензининин баасы 64 сомдон ашты. Ал эми АИ-95 маркасы менен дизель отунунун мунай бекеттердеги чекене баасы азыркы учурда 70 сомдун айланасында турат. Кыргызстандын күйүүчү майга болгон жылдык керектөөсү болжол менен 1,300,000 тонна деп эсептелет. Анын дээрлик баарын сырттан импорттоп келет. Импорттук мунайдын 88% Орусиядан, 8-10% Казакстандан келет. Соңку 2 жылда Орусия менен түзүлгөн келишимдин негизинде күйүүчү майдын индикативдик планы 1,200,000 тоннаны түзгөн. Ага ылайык ушунча көлөмдөгү күйүүчү май бажы төлөмсүз ташып келинет. Ал эми 2023 жылы индикативдик план боюнча 945,000 тонна гана күйүүчү майга келишим түзүлгөн. Статистикалык маалыматтар 2023 жылдын январь-июль айларында күйүүчү май импорту былтыркы ушул мезгилге караганда 30% жакын азайганын көрсөтөт. Импорттун азайышына Орусиядан келген мунайдын кескин азайып кетиши негиз болгон. Орус импорту былтыркы январь-июль айларындагы көлөмдөн 30-36% азайган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Жер эне.
Жер эне.
Бизде эки нерсе бар да, эко менен эго дегенчи.
Азыр эки тренд бар да, биринчи диджитализация деп коет, экинчи ал экологизация.
Ар бир адам күнүнө 1.5 kg мусор чыгарат.
Биздин өлкөбүз аябай аз салым кошот климат өзгөрүүсүнө. 0.03%.
Досторум кээде урушуп калышат мени, мына сен үчүн мен азыр үйдөн пластикти сорттоп баштадым деп.
Климат өзгөргөнү дайыма болгон. Планета жашай берет, жер жашай берет, эл азайып калат.
Жер эне.
Жер эне.
Азаттыктын Жер эне подкасты жаңы чыга баштады. Аны сиз Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы ошондой эле подкаст аянтчыларынан дагы таап уксаңыз болот. Берүүбүздү уланталы. Жогорку кеңеш бүгүн министрлер кабинетинин күз-кыш мезгилине карата даярдыгы боюнча маалыматын укту. Анда өкмөт кышка даярдык толук көрүлгөнүн, электр энергиясын сырттан импорттоо боюнча маселе жолго коюлганын айтты. Учурда коомчулукта кышка камылга, отун сууга болгон баа жана алардын жеткиликтүүлүгү талкууда турат. Өкмөттүн камылгасы жана берген маалыматы боюнча жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев менен маектешебиз. Марлен мырза, министрлер кабинетинин күз-кышка камылгасына парламент кандай баа берди?
Берген докладтын негизинде кагаз түрүндө деп коелу, мындай факт эмес, бирок кагаз түрүндө реалдуу түрдө бүгүнкү күнү кышка даярдык бар экенин белгилеп кетип атышат. Бир чоң маселе бар, бул электр энергия, анын жетишсиздиги. Баарыбызга маалым болгондой, бүгүн электр энергия жетишсиздик экен бул анык. Ал эми аны жабуу, кантип жабабыз деген маселени бул ошол Россия тараптан жетиштүү бизге электр энергияны алып келүү маселеси каргасынан коюлуптур. Жана Россия мамлекети буга макулдугун бериптир. Бир маселе калыптыр, бул транзит, ушул Казакстан аркылуу өтө турган транзит маселеси чечилди деп айтып атышат, бирок аягына чейин чыга элек. Эгерде ошол маселе чечилип калса, анда толук түрдө бизде кышында свет өчпөйт деген гарантия болот да. Ошол учурда кыш ичинде Казакстан тыгынсыз, мындай эч бир проблемасы жок бизге электричествону берип турса транзит катары, ошол Россиянын электр энергиясын эч бир кармабай, азыркы биздин жүк ташуучу машинелерди кармап аткандай кылбай, жакшынкай орду менен берип турса, анда бизде такыр кышында проблема болбойт жана свет өчпөйт деп мына азыр документ боюнча, доклад боюнча ушундай ынандырып айтып атчу. Экинчи маселе бул көмүр маселеси. Көмүр маселеси боюнча дагы 4-5 000-6 000 максимум андан ашык чыкпайт деп аны дагы мына бизге азыр министр Талайбек Өмүкеевич деле, Акылбек Шүнбеков Жапаров деле ынандырып азыр айтып бизге айтып атат. Эгерде бул маалыматтарга ишенсек, анда бизде кышка даярдык жакшы эле экен деп айта алабыз. Бирок турмуш менен кагаз ар кандай болот, эми аны убагы келгенде гана айта алабыз да.
Анан эми соңку мезгилде бул быйылкы эле жылга таандык эмес, кургакчылык, ошол эле суунун аздыгы Кыргызстандын негизги энергетикалык булагы болгон токтогул суу сактагычындагы көлөмдүн аздыгы дагы таасир берип атпайбы? Өкмөт быйылкы эле эмес, жалпы ушул реалдуулуктарды эске алып, алдыңкы перспективага бир даярдыгы барбы? Ал жөнүндө маалымат берилдиби?
Берилди. Ал боюнча ошол мини гестер курулуу боюнча жана ошол чоң гестерди ордун толтуруш үчүн жана мини гестерди 100 жакын мини гест курулат. Ошол гестердин курулуп бүтүшү менен бир топ ушул маселелер чечилет деген бизге аныктап кетти. Бул жерде чын айтканда жана ошол токтогул гестинде жана башка гестерде реалдуу түрдө бүгүн суу аз экени дагы баарыбызга маалым да. Эгерде ошол токтогул гести убагында 15 000 000 кубка чейин кармалып атса, азыр 1 000 000000 кубка чейин, азыр 7 000000000 түшүп кетти деп айтып атат. Бул өтө коркунучтуу көрсөткүч. Анткени 5-8 деби 5-7 деби азыр эсимде жок экен, бир тепкичке жеткенде токтоп калат акыр элечи. Анын токтогул гестин кереги жок болуп калат. ТЭСтеги вырабатывать этилген 1 000000000 ал болсо так эле бизге жетпейт алчы. Бизге мындай жетпей турган сумма да. Ошондуктан мен ойлойм, ушул айтылып аткан эгерде гестер курулуп калса ордун жаап кетет эле. Ушундай перспективаны бул бирок эртең болуп кетет, бул 2-3 жылда жабыла турган нерсе.
Ошонун жанында эле мисалы электр энергияга альтернативдүү болгон булактарды колдонуу боюнча өкмөттүн аракеттери кандай экен? Бул боюнча сиз дагы газдаштыруу маселесин көтөрдүңүз окшойт.
Ооба, бул боюнча газ менен камсыз кылуу жана смог менен күрөшүү бул экинчи маселе болуп атат. Аны толук түрдө мына Газпром дагы жооп берди. Ушул 2024-2025 жылы Бишкек шаарынын тегерегиндеги баардык коңшулардын баардыгы газдаштырылат, жумуш бүтөт деп бизге ишендирип кетти. Мэр өзү дагы айтты. Андан сырткары жанагы ошол министр энергетикибиз дагы айтып кетти, солнечный жанагы күн менен, же болбосо башка альтернативный шамал менен дагы процесс башталды деп жана ошондой эле мыйзамды бизге алып кирген. Ошол мыйзамды кабыл алып берсеңер дейт, анда биз ушул экинчи этап менен шамал менен жана батарейка менен, солнечный батарейкалар менен дагы алмаштыра турган механизмдерди киргизип атабыз деди. Баткен жака, көл жака шамал технологиясын, ошондой эле Баткенге анан дагы Чүй жака солнечный батарейкаларды киргизебиз деп эң күчтүү №1 дүйнөдөгү бир компания келип кетти деп мага ишендирип кетти да. Жеке өзү сүйлөштүк бул боюнча дагы, ал боюнча дагы ошо айтып кетти, ушундай бир компания келип атат деп.
Соңку суроо болсун, эми албетте бул мамлекет кылып аткан иштер, бирок жарандар өздөрү ошол отун суу камдоо, ошол эле учурда көмүрлөрдү алуу маселесинде кымбатчылык темасы дагы көтөрүлүп атат. Өкмөт дагы өзүнүн убадасын берген менен кээде базардагы реалдуулук башкача болуп калганы буга чейинки практикаларда дагы белгилүү болгон да. Бул багытта быйыл өзгөчө бир аракет барбы?
Антимонопольный комитет атайын өз жумушун жүргүзүш керек деп бул жөнүндө көп эле айтып келе атабыз. Бүгүнкү докладында, бүгүнкү өзүнүн беренесинде айтып кеткендей, кайсыл маселе болбосун ушул элди толук түрдө ошол эле көмүр менен жана башкалар менен камсыз кылабыз деп ынандырды. Бирок сиз айткандай маселе бар, албетте бар. Эми кагазга ишенсек анда жыгап кетпейбизби деген деле маселе бар да. Албетте практика башка, теория башка болуп калат биздечи ар дайым эле. Көрүп жатабыз. Эми буларды биз азыр бүгүн ал туура эмес, сен айтканым туура эмес деп бир далил менен же факт менен бир дагы пока айтылбай атат да, и жок болуп атат. Эгерде бир кандайдыр колубуздарда бир факт, далилдер болсо биз бүгүн айтмакпыз, андайга нерсеге пока айта албай атабыз. Эми бир гана күткөнгө туура келип атат, ошол күнү көрөбүз, же дагы бир айдан кийин билинип эле калат канчалык түрдө булар даярдыгы бар, же даярдыгы жок. Токтомун да бүгүн кабыл алып атабыз, бул токтом болот. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөп сөзсүз түрдө комитетке дагы тапшырма беребиз.
Марлен мырза, маегиңизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев министрлер кабинетинин күз кыш мезгилине болгон даярдыгы тууралуу маек курду.
Элдин балдары. Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Азаттыктын кечки радио окторуларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Англияда алгачкы жолу кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өттү. Заманбап кыргыз сүрөтчүлөрүнүн эмгектери 14-чү кылымда жашап өткөн белгилүү түрк акыны Жунус Эмир атындагы институтка коюлган. Көргөзмөгө негизинен заманбап импрессионизм, пейзаж жанрында тартылган эмгектер орналды. Кененирээк Максат Жангазиев сөз кылат.
Лондондогу көргөзмөгө кыргызстандык сүрөтчүлөр Азиз Сулайманов, Садык Мурзаханов, Арстан Дукуев, Салкар Токтогулов жана Элдияр Шашембиевдин 40 эмгеги коюлган. Алардын арбын бөлүгүн негизинен заманбап импрессионизм, пейзаж, натюрморт жанрында тартылган сүрөттөр ээледи. Мындан сырткары сүрөттөрдүн арасында дүйнөлүк көркөм мураска жаңыча көз карашты сунуш кылган инновациялык эмгектер да бар. Көргөзмөнүн максаты сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүн жайылтуу гана эмес, британиялыктарга заманбап көз караштагы кыргыз сүрөтчүлөрүнүн дараметин көрсөтүү болгон. Аталган көргөзмөгө 33 жаштагы сүрөтчү Залкар Токтогулов да катышты. Ал көргөзмөгө чейин эле Лондондогу London Art Biennale конкурсуна кумурсканын уюгу деп аталган эмгеги менен катышуучу болуп келген. Ушул жерден ал кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсүн уюштуруучулар менен таанышып, экинчи маданий самалыкка катышып отурат.
Лондондогу Ричмонд деген парк бар. Ошол паркты чагылдырып тартып ошол кыргыздардын көргөзмөсүнө катыштым. Англияда сүрөт өнөрчүлүгү деги эле искусство жакшы бааланат экен. Бул жакта элдер искусствого кызыгат экен, искусствого талап бар экен. Ушундай көргөзмөлөр ачылса, эл келишет экен, көрөт экен. Музейлерде, бүт эле жерде элдер кызыгып көрүп жүргөн элдерди көрөсүң. Эми бул Англия деген сүрөтчүлөр үчүн ушу Голливуд сыяктуу эле да, актерлор Голливудка кандай барып ошол жакта калып калгысы келсе, сүрөтчүлөр дагы ушул жака келгенге кызыгат. Анткени дүйнөдөгү эң белгилүү галереялардын Sotheby's Christie's деген офистери да бул жакта.
Залкар Токтогулов 2010-16 жылдар аралыгы Москвадагы Суриков атындагы көркөмсүрөт академиясында окуган. Ал 2023 жылга чейин Орусияда кесиби боюнча иштеп келген. Эми алдыда Лондондогу башка көргөзмөлөргө катышууну да пландап жатат. Ошондой эле сүрөтчү кийинки жылдары жеке көргөзмөсүн уюштурууну максат кылууда.
Кудай буйруса ошол жактан сүрөт тартып чогултуп кайра ушу жазында келип өзүмдүн жеке көргөзмөмдү ачсамбы деген тилегим бар.
Көргөзмөнү Улуу Британиядагы жана Түндүк Ирландиядагы Кыргыз Республикасынын элчилигинин колдоосу менен Лондон Кыргыз Арт бирикмеси уюштурган. Иш-чара ачылган кезде Кыргызстандын Британиядагы элчиси Улан Жусупов да катышкан. Көргөзмөнүн куратору Гүлсара Акматова мындай самалык Лондондо биринчи жолу өтүп жатканын, британиялык сүрөт сүйүүчүлөрү кыргыз кыл калем ээлерин жакшы кабыл алганын кеп кылды.
Көргөзмө абдан позитивдүү, жакшы маанайда өтүп, живопись сүйүүчүлөрүнүн кулпунуна толду. Көргөзмөнүн өтүшүнө Улуу Британиядагы кыргыз элчилиги элчи Улан Жусуповтун салымы абдан чоң. Көргөзмөнүн көрүккүн чыгарган таланттуу сүрөтчүбүз Азиз Сулаймановдун заманбап живопистери болду. Садык Мырзакановдун өзүнүн уникалдуу почерки менен тартылган сүрөттөрү көрүүчүлөрдүн кулпунуна абдан толду. Арстан Дукуев, Элдияр Шаршембиев аттуу сүрөтчүлөрдүн колоритти пейзаждары, натюрморттору дагы жакшы маанай калтырды.
Акматова Лондондо билим алып, аталган өлкөдө бир топ жылдан бери жашайт. Ал сүрөт сүйүүчүсү болгондуктан атактуу дүйнөлүк сүрөтчүлөрдөн башка ата мекендик сүрөтчүлөрдүн да эмгектерин коллекция кылып келет. Ошон менен катар Лондон Кыргыз Арт долбоорунун алкагында маданий самалыкты уюштуруп жатканына 10 жылдай убакыт болду. Акматова алдыда Лондондо өткөн кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү эми өлкөнүн башка аймагында да өтөрүн билдирди.
Эми экинчи көргөзмөнү, кудай буйурса, Гастинг шаарында өткөргөнү турабыз. Гастинг шаары графство Кент, анан Сассекс деген графствону камтый турган чоң шаарлардын бири. Бул толкундата турган көргөзмө атабабыз баспаган, көрбөгөн жерде кыргыз живописин, кыргыз сүрөтчүлөрүн ушул британиялык көрөрмандарга көрсөтөлү деп турабыз.
Британиядагы көргөзмөгө 35 жаштагы сүрөтчү Садык Мурзахановдун да бир канча натюрморт багытындагы эмгектери жана бир портрети коюлду. Бирок сентябрь айында ал башка өлкөдө болгондуктан бул иш-чарага бара албай калган. Ошентсе да анын портретине кызыгуу күч болуп, англиялыктар сатып алганын айтат. Ал азыркы сүрөтчүлөргө интернет ааламы чет өлкөлүктөр менен соода саттык үчүн жакшы платформа болуп калганын айтат.
Мурза баягындай галереяларга же бир мындай чет жактарга выставкаларды ачып ошол жактардан сатса, азыр онлайн интернетке эле киргизип ошол жактан эле сатышып, интернетте дагы ар кандай баягындай эмелер бар, сүрөт сата турган группалар, ушундай эмелер бар да, ошол аркылуу ошол жактар менен көпчүлүк кыргыз сүрөтчүлөрү сүрөттөрүн сатып чет мамлекетке. Клиент менен көрүшпөй туруп эле сатканга азыр аябай шарт жакшы да ушул учурдачы.
Лондондо көргөзмөгө эмгеги катышкан сүрөтчүлөрдүн ичинен Азиз Сулайманов менен Садык Мурзахановдун жеке көргөзмөсү буга чейин бир жыл мурун Венгриянын борбору Будапештте да ачылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Чукул жаңылык. Күрүмтөбөл Камчы Көлбаев Бишкектеги кармоо операциясынын жүрүшүндө жок кылынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабар берди. Маалыматка ылайык, бүгүн Бишкектеги Блондер Пап эс алуу жайында Күрүмтөбөлдө кармоо операциясы жүргөн. Анын жүрүшүндө Көлбаев жана анын жан сакчылары күч органдарына ок аткан. Натыйжада Көлбаев жана анын жан сакчысы жок кылынды. Азаттыктын кабарчысы жеринен билдиргенде, операцияга көп сандаган күч кызматкерлери жана чокутталган автоунаалар тартылган. 49 жаштагы Көлбаев Кыргызстанда кылмыштуу топтун жетекчиси катары Ички иштер министринин каттоосунда турат. 2012 жылдын декабрында кылмыштуу топ түзгөн, курал жана маңзат сактаган бийлик өкүлдөрүнө күч колдонуп адам уурдаган деп айыпталып камалган. Көлбаев эл аралык кылмыштуу топтун мүчөсү катары АКШнын мамлекеттик департаментинин кара тизмесинде турат. Толугураак маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттыктан кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эми биз учкай жаңылыктардан соң берүүбүздө кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгү менен уланталы.
Бүгүн Юдахиндин сөздүгүнөн жолуктурбаган айрым сөздөрдү мисалга тарткым келип турат. Өлкөбүздүн түштүк аймагында айтылып жүргөн мака, жүгөрү, көзө, кумара, аптрой, күнөс жер, газала торгойдун бир түрү, чиеш, чаташ, майын, сыпайы, назик, жумшак деген маанидеги. Түндүк аймагында айтылып жүргөн козу түш, күн көтөрүлүп түшкө жакындап калган убакыттын чен өлчөмү, мангитал же жиндитал, туш келди өскөн тал, мерти келди же карты келди, учуру келди, сааты келди деген мааниде. Кылкан бет, түктүү бет, кылкан мурут, кырчындай жаш жигит, кыйды көчүк, коркок деген маанидеги сөздөрдү таппадым. Мен мисал келтирген сөздөр аталган сөздүккө кирбей калгандардын миңден бири десем болор. Буга бир эле далил: кара сөз чебери кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакировдун Барымта деп аталган романын окуп олтуруп, сөздүктө жок. Маселен, ал баачы, кургатылган жемиш саткан адам, тогол, сейрек жолугушуу, жашыл үй, жаштарга тигилген боз үй, санди, алтын жип жүгүртүлгөн жибек кестеме, килемчи, килем саткан соодагер, чөп оту, арендага берилген жайыт же кыштоо, от майы, ошол жайыттын акысы, битик, кат, убактылуу зайып болууну кесип кылган аял, эки кой көчтүк, бул аралыктын өлчөмү, даркен, баш бербес деген мааниде, турпан өтүк, уйгур өтүк, куяш, күн чыккан тарап деген сөздөрдү учураттым. Мындай мисалдар толтура. Андыктан бүгүн мамлекет тарабынан атайылып эле фольклордук экспедиция түзүлүп, Кыргызстанды түрө кыдырып, Кытай кыргыздарындагы, Мургаб жана Жерикеталдагы, Улуу Памирдеги, Вандагы, Ички Кытайдагы, Монголиядагы түгөнүп бараткан кыргыздардын өлүп бараткан сөздөрүн кумдан алтын жыйнагандай жыйнап, Константин Юдахиндин орусча кыргызча сөздүгүн дагы бир жолу кайрадан толуктап иштеп басып чыгарчу мезгил келдиби деген ойду айткыбыз келет.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио окутууларын биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан кайталап окууга чакырабыз. Андан тышкары берүүнү дагы ушул сайтыбыздан эле подкаст бөлүмүнөн кайталап уксаңыз болот. Берүүнү мен Түмөн Байердина бүл алып бардым. Жаңылыктарды Эрнес Нурматов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.